Je mrazivý den, pondělí 8. ledna roku 2008 a synové manželů Hany a Petra se stále nemohou dovolat svým rodičům z Českobudějovicka. Protože se otec ten den po vánočních svátcích neobjevil ani v rodinné firmě, rozjede se nejstarší syn do několik kilometrů vzdálené osady. Rodiče se sem s vyhlídkou na pohodový důchod přestěhovali do mobilního domku na krásném pozemku s vlastním rybníkem. Se setměním ale dům vypadá ponuře a nikde se nesvítí. Syna vítají jen štěkající psy a na jeho volání nikdo neodpovídá. Cestou na verandu domu už roste jeho napětí a tuší, že se něco muselo stát.
Běžel jsem tady hned tady tudy a koukal jsem do oken a viděl jsem, jak tam leží táta. Jo. A pozdáli jsem viděl i maminko.
Petr se ale marně snažil dostat dovnitř oknem nebo dveřmi. Všude bylo zamčeno. Až u okna do ložnice si všiml, že je přivřené na ventilaci. A tak ho vyvrátil a vlezl tudy dovnitř.
Když jsem otvíral, tak to šlo stěží, protože mamka ležela
takhle
nějak. Takhle, měla natažený nohy. Až věděl jsem, že už je zle, že asi nepomůžu. Tak jsem běžel honem tady za tátou. Ten tu ležel, tady stůl, to byl převrácený. No táta ležel na něj nohama, se mi zdá, že byl sem asi, jo, byl takový skroucený, jo, viděl jsem, že to má tady takhle zrozřízlý, neumím to popsat.
Na něho jste taky sahal?
Taky jsem na něj sahal.
A jak teda asi?
Taky jsem sahal na tvář, nějak, a ten jsem na něj sahal, tak jsem ho ještě naposled pohladil.
Ve světle reflektorů aut obhlíží o pár desítek minut později Mobilheim a jeho okolí i jeho česká kriminálka. U domu nad malým rybníkem u silnice už je spousta lidí. Technici z kriminálky, soudní lékař i policejní hlídky. Vyšetřovatelka Renáta Miková se všemi hned po příjezdu domlouvá, aby ve sněhovém poprašku nepřehlédli stopy a zajistili jejich dokumentaci. V zápětí přes malou krytou verandu zamíří na místo tragédie.
Moje první shledání s Mobilheimem bylo, že tam leží dvě totálně zdevastované těla. Mě vytáhli vlastně z domova, já jsem neměla ten den dosah, takže jsem dopředu věděla, na co jedu, ale že budou v takovém stavu, to si vždycky člověk uvědomí až na místě.
V okamžiku, kdy soudní lékař prohlédl těla zavražděných manželů, začal tým českobudějovické kriminálky uvažovat o tom, že pachatelé byli pravděpodobně nejméně dva. Bodných ran bylo mnoho a jejich přesné množství, umístění i hloubku měla určit pitva.
Na místě bylo zřejmé, že tam došlo k velkému zápasu, protože paní, jak jsem říkala, ležela proti vstupním dveřím, vlastně nohama až těsně k těm dveřím. Pán byl 4-5 metrů od ní, ale byly tam poválený stůl, židle i možná nějaké láhve. Bylo vidět, že tam došlo k zápasu velkému. V první chvíli vyloženě na rabování to nevypadalo, ale nicméně na těch skřínkách třeba v kuchyni bylo vidět, že tam jsou stopy od krve, takže někdo to tam prohlížel. Na tom místě v tom prvopočátku byly zamčeny ty vstupní dveře, takže jsme netušili, kudy se tam pachatel dostal.
Kriminalističtí technici zatím centimetr po centimetru prozkoumali interiér domku. V obytné místnosti s kuchyní zajistili pachové, genetické i trasologické stopy. Našlo se i množství otisků použitelných pro daktyloskopické zkoumání a vše putovalo do laboratoře. Po rozhovoru s otřesenými syny, kteří byli s rodiči často v kontaktu, se ukázalo, že zmizela kabelka paní Hany, její mobilní telefon, peněženka z doklady a klíče od bytu rodičů v nedalekém městečku. Jeho prohlídka ještě ten večer potvrdila, že odtud někdo ukradl plechovou pokladnu, ve které mělo být nejspíš několik desítek tisíc korun v hotovosti a možná i další cennosti.
Verzi bylo samozřejmě víc a začali jsme tím, že jsme začali vyslýchat rodinné příslušníky, protože ten pár byl starší a byli to manželé, ale měli každý své děti z prvních manželství, kdy pán měl 3 syny a paní měla 2 syny, takže se začalo vyslýchat v rodině, jestli měli nějaké problémy, jestli měli dluhy a tak dále. Zjistili jsme, že vlastně pán s tím synem, který je našel právě, tak pracovali v opravně Bílého Elektra, takže žili tak nějak spokojeným životem. Oni měli vlastně byt ve vesničce, kde měli i tu opravnu, ale vlastně ten mobilheim si postavili na pozemku, který měli pronajatý nebo koupený, ale prostě krásný prostředí u rybníka, idylka.
Druhý den policisté prohledávali okolí domu i přilehlý rybníček. Hledali vražednou zbraň, kterou byl nejspíš nůž, ale nic podezřelého se nenašlo. Pátralo se i v rodině a ta se jevila bezproblémově, až na jednoho syna, který před časem bojoval s alkoholem a drogami. Část operativy se proto na něj okamžitě zaměřila.
V době, kdy jsme začali vyslýchat rodinné příslušníky, tak on nebyl doma, ale byl v léčebně. Takže se i vlastně jelo zjišťovat, jestli náhodou nemohl z té léčebny se dostat, nebo jestli neměl povolenou vycházku nebo něco takového, ale nic se nepotvrdilo, takže jsme museli vlastně rozšířit to pátrání dál a zjišťovali jsme, kdo u nich v té firmě pracoval, kdo tam byl zaměstnaný. A tím jsme se dostali právě na dívku, která byla ze Slovenska, která u nich nějakou dobu pracovala a kterou vlastně si vzali téměř jako vlastní dceru a ona s nimi i bydlela na tom mobilheimu.
Přišli jsme na ní výpovědi oznamovatele jednoho ze synů z předešlého manželství, který nám vlastně se snažil objasnit celou tu situaci, jednak teda rodinné vazby, kde ty různý sourozenci pracují a jednak teda vazby podnikatelské jeho otce. A tam mám vlastně sdělil, že se tam pohybovala nějaká osoba slovenské národnosti.
Policejní komisař Petr Tousecký upřesňuje, jak moc měla Michaela Krajčová z Čachtic v uplynulém roce k rodině blízko. Vzali ji do práce do rodinné firmy, nechali ji u sebe v mobilheimu bydlet a paní Hana za ní dokonce zaplatila řidičský kurz, aby se konečně mohla osamostatnit, jak si přála. Jenže dívka se k odstěhování neměla a na podzim už ani nechtěla pracovat.
Ono bylo vůbec zajímavé, jak se do té rodiny dostala, protože ona se tam dostala vlastně tím způsobem, že se seznámila s jedním z těch synů a vlastně víceméně s ním asi tak 14 dní chodila nebo možná i žila. Tím se seznámila s rodiči a ten syn, když se s ní pak rozešel, tak oni si mezi tím natolik oblíbili, že ji nabídli, aby u nich pracovala a začala u nich i bydlet. A bylo to vlastně všechno asi způsobeno tím, že ona opravdu dovedla být milá a jak měli syny a paní neměla dceru, tak si ji opravdu oblíbila tak, že ji opravdu vzala jako svoji vlastní dceru.
Po pár měsících ale začalo být jasné, že dívce ze Slovenska, která si hrála na chudinku, jen naletěli.
Někteří synové už ji pak prokoukli, co je zač, takže když tam ona vlastně byla, tak už ne všichni na ten mobilheim třeba za těma rodičema jezdili, anebo tam přijeli třeba jenom na chvíli, aby nemuseli být v její společnosti. Viděli v ní vypočítavého člověka, který se na jednu stranu před rodičema tváří tak a na druhou stranu je úplně jiný.
Po 2 letech od seznámení, na podzim roku 2017, rodiče dívku poprosili, aby se odstěhovala, protože potřebují dohlédnout na syna, který měl problém s drogami. Oznámili jí, že ho chtějí mít u sebe pod dohledem, než nastoupí na odvykací léčbu. Před Vánocemi už byla Michaela několik týdnů nastěhovaná u přítele, za kterým předtím delší čas dojížděla do Prahy. Protože neodcházela v dobrém, všechny překvapilo, když se Haně a Petrovi ozvala těsně před Štědrým dnem.
Ona jim přála všechno nejlepší a protože věděla o tom, že ten syn má jít na léčení a vlastně ten syn s nimi bydlel na tom mobilheimu. A ona se ptala, kdy půjde na to léčení. A paní jí měla říct, že na to léčení půjde začátkem ledna. Tohle nám řekli synové, že tenhle ten telefonát jako proběhl. A ona pak telefonovala ještě po novém roce a ověřovala si, jestli syn skutečně nastoupil už na to léčení. A paní potvrdila, že již nastoupil.
Kriminalista Petr Tousecký vzpomíná, že Michaela mohla být zásadním svědkem, ale pro tým Renáty Mikové už byla podezřelou osobou. Zatímco ji policie hledala, rozhodla se zároveň oslovit média. A to se nakonec vyplatilo.
Tak se nám ozval jeden občan, který shodou okolností dopoledne projížděl kolem toho mobilheimu a měl palubní kameru nainstalovanou. Tyto záznamy nám předal, my jsme ty záznamy vyhodnotili a zjistili jsme, že tam je nějaký černý vozidlo.
Záznam byl z nedělního dopoledne, tedy den před nálezem zavražděných. A luxusní černé auto se slovenskou registrační značkou parkovalo hned přes silnici naproti mobilheimu na kraji u lesa. A přihlásil se ještě další důležitý svědek, obchodní partner pana Petra ze severních Čech. Právě v onu neděli mu Petr telefonoval s nabídkou výhodné koupy staršího Elektra, kterou mu prý nabízejí známí, co jsou u něj na návštěvě. V telefonu jasně slyšel ženský a mužský hlas. Tým Renáty Mikové tedy začal prověřovat podezřelé auto a zároveň pátral po Michaele ze Slovenska.
My jsme věděli jméno té holčiny i její mobilní telefon a učinili jsme dotaz u kolegů na Slovensku, jestli se zdržuje v místě trvalého bydliště. Takže kolegové tam vyrazili za maminkou a vlastně v tu chvíli jsme zjistili, že maminka o ní začíná mít taky strach, protože se jí už asi 2 dny neozvala. Takže maminka šla vlastně na policii na Slovensku a oznámila pohřešování své dcery s tím, že měla přijet a nepřijela.
Matka a sestra Michaely si v tu chvíli vzpomněli, že na Silvestra ji domů přivezl mladší muž. Jméno ani registrační značku auta bohužel neznali, ale vzpomněli si, že na sociálních sítích vystupoval pod jménem Jajko Najdokonalejší. Na internetu pak našli i jeho křestní jméno a rok narození a ukázalo se, že jde o jednoho z letitých přátel Michaely, o Jána Moncola. Ten měl kontakty ve slovenském podsvětí a česká i slovenská policie po něm ihned také vyhlásila pátrání. Pomocí mobilní komunikace se zároveň snažili vystupovat pohyb muže a dívky. Podezření narůstalo. A když tým kriminálky prověřoval trasu černého luxusního vozu, zjistilo se, že Michaela na útěku hledala zámečnictví. Pravděpodobně kvůli ukradené pokladně.
Ona samozřejmě, když nějakou dobu tam žila v té rodině, tak musela vědět i, že mají příjmy z těch jednak oprav a jednak prodej Elektra, kdy vlastně bylo zjištěno, že i s tím poškozeným jezdila na sever Čech, odkud vykupovali bílou elektroniku jako pračky, myčky, lednice a věděla, že vlastně pán platí všechno hotově. A vzhledem k tomu, že se z bytu ztratila pokladnička, tak jsme usoudili, že se jednalo o loupežný motiv.
Renáta Miková a její tým už tušili, jakým směrem se podezřelí vydali, takže se rozhodli obvolat zámečníky v okolí jejich trasy. Jeden z majitelů jim potvrdil, že po něm jistý Slovák v neděli 7. ledna chtěl otevřít malý trezor s tím, že z něj nemůže dostat důležité doklady. Muž je ale odkázal na svého známého kolegu.
Tomu jsme se dovolali a ten potvrdil, že ano, že na benzínce kousek za Brnem se sešel s pánem, který vytáhl pokladničku, dal ji na karoserii auta a on mu ji otevřel. A bylo zvláštní i to, že když to otevřel, tak pán dal hned ruku na to, aby neviděl, co je vevnitř. Takže vůbec netušil, co vlastně v té pokladničce bylo. A ten Ján teda si pokladničku hned odnesl. Když jsme ho pak vyslýchali jako svědka, tak jsme se i ptali, jestli si nevšiml nějaké další postavy v autě. A to potvrdil, že tam seděla nějaká dívka nebo žena s tmavými vlasy, ale moc na ní nebylo vidět, protože auto bylo zaparkované vlastně do tmy.
Auto, ve kterém Michaela s Jánem odjeli, bylo půjčené od Jánova kamaráda a ten ho měl pronajaté z jedné bratislavské autopůjčovny. Naštěstí pro policii dávala firma do každého auta GPS, aby se dalo případně sledovat.
Takže nám dali kontakty, kde se auto pohybuje nebo i cestou pohybovalo ve Slovenské republice. A my jsme pak toto auto zaregistrovali i na dálnici v České republice. V té době už jsme pojali podezření na to, že tyhle ti dva lidi, teda ten Jan a Michaela, že jsou pachatelé našeho trestného činu. A protože podle GPSky odjížděli na Slovensko, takže jsme vydali evropský zatýkací rozkaz. Jenže mezi tím provozovatelé tohoto auta nám řekli, že auto projelo Slovenskem a nachází se v současné době v Rumunsku.
V tu chvíli se musel rychle vydat evropský zatýkací rozkaz a česká policie kontaktovala rumunskou policii, která českým kolegům předávala informace o pozici vozidla, dokud pár nedojel až k moldavským hranicím.
Připadalo nám to, jestli nechtějí utéct dál až do Moldavska nebo těžko říct kam, protože byli kousek od moldavských hranic. Měli se tam ubytovat pravděpodobně, v té době jsme to nevěděli určitě, ale nakonec jsme zjistili, že to bylo v penzionu. Do toho tam napadlo asi metr sněhu, takže vlastně i to je zabrzdilo trošku, takže tam přespali a vlastně rumunští kolegové je tam nad ránem zadrželi.
18. ledna, 10 dní po vraždě, skončili Michaela i Ján v rumunské vazbě, kde proběhly první prohlídky a výslechy.
My jsme v podstatě jeli do Ruzině, protože je přivezla eskorta z Bukurešti, aby jsme si je převzali.
Pár si českobudějovická kriminálka 12. února 2018 převezla k výslechům do jižních Čech. Ale první večer oba obvinění odmítali vypovídat.
Pak následně ten Jan se rozpovídal, popsal, jak se s Michailou setkal na Slovensku na Silvestra, znali se už z dřívější doby a jak mu říkala, že byla u těchto manželů v Mobilheimu a údajně mu jako historku měla říct, že jí měl snad nějak znásilnit, zneužít a hlavně, že jí dluží peníze.
Michaela ho prý poprosila, jestli by nejel s ní, až si do Čech pojede pro peníze. A on jel. Pan Petr ale odmítal peníze vydat a dokonce je na schůzce napadl nožem. Ján se pak snažil Michaelu jen chránit. Monsolova verze ale nebyla pravděpodobná. Policie už věděla, že Petr s Hanou za Michaelu před jejím odjezdem zaplatili její dluhy. Michaela tedy musela lhát i jemu. Ve vazbě ale prohlásila, že je nevinná a dál mlčela.
Na té ženě už nějakým způsobem těch prvotních jednání bylo vidět, že zkrátka nemá vztahy k lidem, k rodině, k dětem.
Jeho verze samozřejmě byla málo pravděpodobná, tak jsme ho požádali, jestli se zúčastní rekonstrukce. On s tím souhlasil, takže jsme se domluvili, že se sejdeme před tím mobilním domem a na místě vyzkoušíme, jak k tomu mohlo dojít podle jeho verze.
Nyní se blížíme k mobilnímu domu. Já bych potřebovala, abyste nám řekl, kde jste zaparkovali.
Rovno před ním je také maličké parkovisko, tak je víc,
tady se zastavili. Tak, přijeli jste na místo, vy jste říkal, že byste zůstal v autě tam na tom místě, kde stojí. A Míša, tady figurantka, tak co dělala ona?
Šla
dovnitř. Přišel někdo otevřít, nebo bylo zamčeno? Bylo zamčeno a někdo jí přišel otevřít. Pamatujete si, kdo jí přišel otevřít? To si nepamatujete. Co bylo potom?
No, čekal jsem v autě plus minus 5 minut a potom vás zavolali.
Pak vás zavolali dovnitř. Tak, že jdeme dovnitř. Tak, dovnitř jste šli kterými dveřmi? Těma to, jo?
Přítomní byli soudní lékaři a vlastně v těch důležitých momentech, kdy měl ukázat, jak zaútočil na pána, jak zaútočil na poškozenou, tak to nebyl schopen úplně předvést. Řekl, že si to nepamatuje, že měl v tu chvíli zatmění, takže neví ani kolikrát bodnul.
Vyšla asi nakrmit psou, ale to jsem si nejistý.
Dobře. Co jste dělali?
Já jsem pil kávu, oni se rozprávali a potom se začali hádat.
Kvůli čemu se začali hádat?
Kvůli penězům.
O jaký peníze šlo?
Za odškodné.
A odškodné za co?
Za znásilnění a obtěžování.
O tom jste vy věděl dopředu, že něco takového se bude řešit?
Ano, to jsem věděl.
A jak to vyvrcholilo?
Prudkou hádkou.
Také v prověrce výpovědi Ján Moncol zopakoval, že v tu chvíli prý pan Petr sáhl po noži a začal s ním ohrožovat Michaelu. Zároveň se zvenku do místnosti vrátila i paní Hana a zastavila se u kuchyňské linky. I ona, podle Moncola, nejspíš měla něco v ruce, aby mohla zaútočit.
Pan jste říkal, že vzal nůž a zaútočil.
Na Mišu. Já jsem šel instinktivně rukou. Mišu jsem nějako stěhol, nějako tak to bylo, přibližně.
Takže ji stáhněte.
Já jsem ho stěhol, já jsem to dostal do ruky a už jsem potom útočil. A paní a... ta, myslím, že mala něco v ruce, to už zaručit nevím, a išla na Mišu. Takže já jsem šel nějako tak, rychle jsem se postavil a tak.
Takže pana jste jakým způsobem bodal?
No, jako jakým způsobem? To přesně nevím, to byla rychlůka. To bylo nějako, já nevím, no, asi tak. Ale hovorím, tam byl jeden útok, druhý útok, takže jsem šel inštinktivně tak a už to bylo.
Během instinktivní rvačky Moncol prý pobodal pana Petra i jeho manželku. Na otázku, zda bodal ještě někdo jiný, odpověděl, že tomu známo není.
Vy jste byl od krve kde všude?
No, v podstatě všade. Celé oblečení.
Michaela Krajčová byla taky od krve?
Ano.
Kde?
No, to nevím.
Nevíte?
No, někde na oblečení, to jsem...
Nůž jste použil teda tak, jak jste uvedl? Držel jste ho jak...
Bolí na stole, ano. Takže jsem zobral vlastně ten, co byl první na stole, nejbližší k mně. Instinktivně.
Minulý týden jsme vylovili teda nůž při vaší prověrce výpovědi. To je nůž, se kterým jste bodal vy?
Myslím, že ano, však to byl nůž, co jsem mal v ruce. Jsem podal černý nůž.
Ján Moncol v jedné fázi ukazoval, že držel nůž klasickým způsobem. Ale když měl situaci popsat znovu, držel nůž opačně. Soudní lékař František Vorel pozorně jeho výpověď sledoval a věděl, že v sedě za stolem rány, tak jak líčil, zasazeny být nemohly.
Dám slovo soudním znalcům, jestli se chtějí zeptat. Pan doktor...
Vy jste vyhraněný pravák nebo... Obě ruce používáte?
Obě ruky. Byl jsem kdysi přičovaný z leváka na praváka, potom se to nějak seklo a stali mi obě ruky. Můžem používat obě dvě.
Ano. Nůž jste držel jednoznačně v pravé ruce?
Myslím, že ano.
Mohl byste ještě jednou ho vzít tak, od toho začátku bodání, jak jste to ukazoval eventuálně, jak si myslíte, že jste držel nůž, když jste začal bodat pana takhle. A naznačte ten útok tou rukou takhle. Tak a potom paní Pamatujete si, než jste měl to temno, jak říkáte, kolik těch bodnutí bylo?
To nevím vůbec.
Vůbec. Ani přesně, kam jste směřoval útok?
Já vám to povím takto. Já jsem už takéto podobné situaci byl, ale tam bylo něco jiné. To byla kamarádka, napadl ji manžel. Před děťmi.
Já to nepotřebuji vědět.
Já vím, a
já jsem těžký... na něco úplně jiného. Tak, a když jste odcházeli, pamatujete si, že jste překročovali paní k***ovou?
To si nepamatám.
Ne.
To vůbec.
A pamatujete si, jak jste odcházeli?
No, iba těmi dvermi jedně, nebo tyto dvermi...
Ne, jestli si pamatujete ten úkon, že prostě jdete pryč, uvědomoval jste si už, že jdete pryč?
Já jsem si prvýkrát uvědomil možnost, když jsem o 50 km letěl to.
Jasně.
Vlastně, co se stalo.
Dobře. Mně to stačí.
My jsme dokázali říct, že tak, jak on to líčí, to být nemohlo. A to vyplynulo především z vyšetřovacího pokusu, kterého jsme se účastnili. A za druhé, byly tam některé známky toho, že o afekt nešlo. Například tam byly povrchové nábody na krku toho poškozeného pána, které svědčily proto, že z něj něco mámil, že po něm něco chtěl.
Určitě byla ona hlavní strůjce. Jan se neměl jak možnost dovědět, že někde v mobilním domě na Písecku v České republice jsou nějací lidi, kteří vlastní větší obnos peněz. Takže všechno to musela vlastně vymyslet jenom ona.
Ján Moncol to v jedné ze svých posledních výpovědí potvrdil a odvyprávěl, jak ho Michaela oslovila s plánem získat větší obnos peněz. Přestože Michaela Krajčová nevypovídala, veškerá zjištění policie nakonec svědčila proti ní. Navíc soudní lékař podle množství zranění na těle obětí potvrdil, že museli útočit dva pachatelé.
Soud je odsoudil vlastně za dvojnásobnou vraždu, kterou spáchali spolupachatelstvím. A protože Jan aspoň částečně přiznal pravdu, tak dostal vlastně o rok míň než Michaela. On dostal 28 let a ona 29.
Brutální, chladnokrevná vražda manželů, kteří se dívce snažili pomoci a dát jí zázemí, než se jí podaří osamostatnit se, otřásla nejen kriminalisty. Především ale zničila rodinu, která do té doby žila láskou a tolerancí.
Prostě chtěla peníze a myslela si, že jí jsou asi něco dlužní, přitom měla tam, co jsme se dozvěděli, veškeré výhody, bydlela tam, stravovala se tam, vozili jí, kam potřebovala, platili jí dokonce mobilní telefon, vlastně zaplatili jí tu autoškolu, takže ona se tam měla opravdu jako, oni ji opravdu brali jako dceru. Takže se jim vyloženě pomstila za to, že na ní byli hodní, což je úplně nepochopitelné.